Ассалому алейкум, хурметлі дослар! Сіз қадырлі досларымыз бенен эфир арқалы ұшасып тұрғанымыз үшін аспандағы әкемізге шексіз минетаршылық білдіреміз. Бүгінгі естіруіміз дауамында микрофон алдында мен сарбынан сізлер менен бірге боламан. Қадырлі дослар, қазіргі күні адамларды, әсіресе пүткіл жер жүзіндегі адамларды қина батырған ахметлі мәселелердің бірі спид кеселігі болып есапланады. Хурметлі тыңлаушылар, тап осы кеселік хақында радио, хам телевидение арқалы, хам баспасөздер арқалы көп мәрте естеміз. Бірақ көпшілігіміз осы кеселікті тереңірек түсіне алмайтұғын шығармыз. Егер әрбір адам кеселіктің ақыбетлері хақында тереңірек ойлап көргенде еді, спид кеселігі хақында еле көп нәрсені білмеген адамлар, білетұғын адамлардан, әсіресе шипакерлерден сұрап, үйреніп шықса, жақсы болар еді. Бұл кеселіктің жұғымлы екенін бізлер жақсы білеміз. Спид кеселігін жұқтыратын тек арғы себебі бұл наркоманиялық, һәм тәртіпсізлік, яғни басқа адамлар менен болатын жынси байланыс. Егер үйде бір адам осы кеселіктің инфекциясын жұқтырып алса, шаңарақ ағзалары бұл хақында білмесе, кеселікті олар да жұқтырып алуының қауіпі бар. Бұл кеселікті жұқтырып алудың да басқа себептері бар. Мысалы, тісіңізді емлеткеніңізде, шаш алатығын жерлерде, бір мәрте пайдаланылатығын шприцлер, хамтағы басқа жолар арқалы жұғуы мүмкін. Қадірлі дослар, һәр бір инсан Құдайдың көрсеткені бойынша жасап, оның нызамларына амел қылса, әлбетте аспандағы әкеміз бұндай қорқынышлы, һәм жеркенішлі кеселіктен бізлерді қорғайды. Һәр бір инсан өз уақытында шипакерге көрініп, тексерініп тұруы, Кереклі анализлер тапсырып, тек қана осы кеселіктерді емес, ал басқа кеселіктерді де өз уақытында анықлап, көрініп жүргенде көп нәрселердің алдын алуға жәрдем береді. Спидпенен ауырған адамның пүткіл иммун системасы зәһәрленеді. Нәтижеде инсан организмі инфекцияға қарсы күресе алмайды. Һәр бір инсан өз денсаулығы хақында қайғыруы лазым. Бұдан тысқары, бұл кеселіктің ауыр нәтижелері хақында алдынан ойлап көруі лазым. Инсан һәр қандай жаман нәрселерден өзін алып қашуы ұзақ өмірге баслайды десек, адаспаймыз. Ең аянышлысы, инсан біраз хәзлік үшін жеркеншілі істерге қол орады. Көбінесе бұндай істердің ақыбетлері ауыр өліммен тосылады. Достар, дүниеде бұл кеселікпенен ауырған адамлар бар. Олар һәр біреуіміздің ибадатымызға мұқтаж. Солай екен, келің олар ұшында хамме уақыт дуа етеміз. Құдайымыздың өзі оларға мейірім шапатын жаудырып, оларға шипа берсін. Қадірлі достар, естіруіміз жумағында сіздерге өзлеріңізді асыраң. Аспандағы әкемізге жақылласың. Ол һәр біреуімізге өмірдің мазмұнын ашып береді деп, әзірше қошласамыз. Барқылы сау саламат болың.